Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Etymology ni David Jennings ay isang aklat sa pamamahala at pagpapatakbo ng negosyo para sa mga may-ari, entrepreneur at manager na gustong alisin ang sobrang pag-asa ng kumpanya sa iisang tao. Ang pangunahing tanong nito ay simple, paano makakakilos ng maayos ang negosyo kahit wala ang may-ari sa bawat desisyon, problema, at paulit-ulit na gawain. Batay sa karanasan ni Jennings sa pag-systemize ng sarili niyang digital agency, inilalatag ng libro ang isang praktikal na balangkas para gawing malinaw na isusulat at nagagamit ng buong koponan ang mahahalagang proseso. Hindi nito ipinapayo na idokumento agad ang lahat ng gawain. Sa alip, inuuna nito ang kanota magkakasesong may pinakamalaking epekto sa daloy ng kliyente, kalidad ng serbisyo, at kakayahang lumago. Ang layunin ay makalikha ng mas maasahang operasyon, mas kaunting pagkakamali, at mas maraming oras para sa may-ari na magplano at mamuno. Sa halip na maging tagasingaw ng araw-araw na krisis, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang apat na antas. Mula negosyong nakasalalay sa may-ari hanggang sa negosyong handang lumago, inilalarawan ng Systemology ang systemization bilang paglalakbay sa apat na antas, survival, stationary, saleable at saleable. Mahalaga ang paghating ito dahil hindi pare-pareho ang problema ng bawat negosyo. Sa survival, ang may-ari ang sentro ng halos lahat, mula pagbebenta hanggang paghatid ng serbisyo at pagsingil. Maaring may kita pero madaling mabalam ang operasyon kapag siya ay wala. Sa stationary, may kakayahan na ang mga tauhan ngunit ang mga proseso ay nasa isip nila lamang. Nagiging mahirap ang pag-onboard ng bagong empleyado at mapanganib ang pag-alis ng veteranong staff. Sa scalable, naisulat na ang mga sistema, ngunit maaaring mahirap hanapin, luma o hindi natural gamitin sa araw-araw. Ang huling antas, sellable, ay hindi lang tungkol sa pagbebenta ng kumpanya. Ito ay negosyong binubuo ng magkakaugnay na sistemang kayang patakbuhin at pagbutihin ng mga tao. Ang halaga ng modelong ito ay diagnostic ito. Sa halip na sabihing kulang lang sa sipag ang negosyo, tinutukoy nito kung ang tunay na hadlang ay owner dependency. Kaya alamang nakakulong sa empleyado o mababang paggamit ng dokumentadong proseso. Nagbibigay ito ng makatotohanang susunod na hakbang kaysa piliting gayahin agad ang malalaking korporasyon. Ikalawa, ang critical client flow. Pagtuon sa ilang prosesong pinakamahalaga sa kliyente, isa sa praktikal na ideya ng libro ay ang critical client flow, isang paraan upang tukuyin kung saan dapat magsimula. Sa alip na gumawa ng daan-daang standard operating procedure, hinihikayat ni Jennings ang mambabasa na imapa ang pangunahing paglalakbay ng ideal na kliyente. Karaniwan itong nagsisimula sa pagkuha ng atensyon, pagtanggap ng inquiry, pagbebenta, pagbabayad, onboarding, paghatid ng produkto o serbisyo, at pagpapanatili ng relasyon para sa susunod na transaksyon. Sa konteksto ng isang maliit na negosyo sa Pilipinas, maaring makita rito ang mga sabit tulad ng mabagal na pagsagot sa Facebook o Viber inquiry, hindi pare-parehong quotation o magulong turnover mula sales tungo sa operations. Hindi kailangan lutasin ang lahat sabay-sabay. Ang punto ay hanapin ang mga prosesong direktang nakaapekto sa karanasan ng kliyente at sa cash flow. May lohika ito dahil ang pinakamalalaking pagkakamali at pagkaantala ay madalas nasa mga paulit-ulit na handoff, hindi sa pambihirang gawain. Sa pagtuon sa kritikal na daloy, nababawasan ng overwhelm at nagiging masusukat ang unang progreso. Nagiging malinaw rin kung aling responsibilidad ang dapat ilipat mula sa may-ari tungo sa koponan. Ikatlo, ang pitong yugto ng Systemology bilang proseso ng pagkuha at paggamit ng kaalaman. Ang sentro ng aklat ay ang pitong yugto na define, assign, extract, organize, integrate, scale, at optimize. Sa define, pinipili ang mga sistemang uunahin sa halip na dokumentuhin ang bawat detalye ng negosyo. Sa assign, nililinaw kung aling departamento at tao ang may pananagutan sa bawat proseso. Sa extract, kinukuha ang aktual na kaalaman mula sa pinakamahusay na gumagawa ng trabaho. Kapansin-pansin ang payo na gumamit ng dalawang tao, isang eksperto sa gawain at isang taong magdodokumento. Dahil ang mahusay na operator ay hindi laging mahusay magsulat ng malinaw na instruksyon. Sa organize, inilalagay ang mga proseso sa isang lugar na madaling hanapin at gamitin. Sa integrate, hinaharap ang mas mahirap na usapin, ang pagtanggap ng mga tao sa bagong paraan ng pagtatrabaho. Pagkatapos, ang scale ay nakatuon sa pagkuha ng mga sistemang kailangan para sa susunod na antas ng paglago, habang ang optimize ay para sa tuloy-tuloy na pagpapabuti. Ang lakas ng balangkas ay hindi nito tinatrato ang dokumentasyon bilang huling produkto. Ang dokumento ay simula lamang kung walang malinaw na may-ari ng proseso, madaling access at aktual na paggamit ng team, mananatiling file lang ang SOP. Kaya pinagdudugtong ng pitong yugto ang pagpili, pagkuha ng kaalaman, pagpapatupad at pagrebisa. Ika-apat, hindi ang may-ari ang kailangang sumulat ng lahat. Ang pagmomodelo sa pinakamahusay na tauhan, tinutuligsan ng systemology ang paniniwalang ang business owner ang dapat gumawa ng lahat ng systems. Madalas, ang may-ari ang may pinakamalawak na kaalaman ngunit siya rin ang pinakaabala at maaring mahirap para sa kanya na ipaliwanag ang bawat maliliit na hakbang na automatiko na niyang ginagawa. Kapag siya ang tanging pinagmulan ng sagot, lalo lamang tumitibay ang dependency na sinusubukan niyang alisin. Sa halip, ipinapakita ng libro ang halaga ng pagmomodelo sa pinakamahusay na gumaganap na miyembro ng koponan. Ang kanilang aktual na paraan ng pagtatrabaho ay maaring obserbahan, i-record, at gawing simpleng gabay na mas madaling sundan ng iba. Hindi ibig sabihin ito na ang isang veteranong empleyado ang laging tama o hindi na kailangan ang pagsusuri. Ang proseso ay dapat suriin ayon sa resulta, kalidad, bilis at karanasan ng kliyente. Ngunit mas mabilis na panimulang punto ang pagkuha ng umiiral ng mahusay na gawain kaysa paglikha ng ideal na proseso mula sa wala. Mahalaga rin ang papel ng isang itinalagang systems champion o taong nagtutulak sa dokumentasyon at paggamit ng mga sistema. Sa ganitong paghati ng gawain, nananatiling responsable ang may-ari sa direksyon at pamantayan. Ngunit hindi siya nagiging bottleneck sa bawat pahina ng proseso. Panghuli, ang tunay na hamon ay paggamit at kultura, hindi lamang software at mga SOP. Nililinaw ng aklat na walang software na automatikong mag-aayos sa magulong operasyon. Maaring makatulong ang isang sentralisadong tool upang mag-imbak, maghanap at mag-update ng mga proseso. Ngunit hindi nito malulutas ang kawalan ng malinaw na responsibilidad o pagtutol ng koponan. Ito ang dahilan kung bakit hiwalay na yugto ang integrate. Kailangang magbago ang pananaw mula sa pakiramdam na ang proseso ay dagdag na utos tungo sa pagtinging ito ang karaniwang paraan ng paggawa ng trabaho sa organisasyon. Sa praktika, nangangahulugan ito na dapat madaling mahanap ang gabay sa mismong oras na kailangan ito, ginagamit sa training, at i-update kapag may natutunang mas mahusay na paraan. Kung ang dokumentasyon ay ginawa lamang para sa isang audit o isang meeting, malamang maluma ito. May mahalagang limitasyon din ang mensahe ng libro. Hindi dapat gawing mekanikal ang lahat ng gawain, lalo na ang mga bahaging nangangailangan ng malikhaing paghatol, pakikipagkapwa at pag-angkop sa natatanging pangangailangan ng kliyente. Mas kapaki-pakinabang na isystemize ang paulit-ulit at predictable na bahagi upang magkaroon ng mas maraming espasyo ang tao para sa gawaing nangangailangan ng profesional na pagpapasya. Sa ganitong gamit, ang sistema ay hindi kalaban ng pagkamalikhain, kundi proteksyon laban sa kalituhan at hindi kinakailangang pag-uulit bilang pagtatapos. Ang epistemology ay pinakamainam para sa may-ari ng maliit hanggang lumalaking negosyo na pakiramdam niya ay siya ang laging sagot sa problema, ang tagasuri ng bawat output, at ang kailangang magpasya sa bawat maliit na detalye. Makikinabang din dito ang operations manager at team leader na gustong bawasan ang pagkakaiba-iba ng kalidad ng trabaho, pabilisin ang training at gawing mas malinaw ang pagpapasa ng responsibilidad. Hindi ito aklat na nangangakong magiging automatiko ang negosyo sa isang iglap. Ang praktikal na ambag nito ay ang pagbibigay ng pagkakasunod-sunod magsimula sa critical na client flow. Italaga ang tamang tao, kunin ang kaalaman mula sa aktual na gumagawa. Ayusin ito at tiyaking ginagamit at pinagbubuti ito ng koponan. Naiiba ito sa maraming business book na nananatili sa pangkalahatang payo tungkol sa delegation o entrepreneurship. Mas nakatuon ang systemology sa mismong mekanismo ng pagkuha ng kaalaman mula sa ulo ng mga tao at paglalagay nito sa isang nagagamit na sistema. Hindi rin ito ipinipilit na dapat tularan ng bawat negosyo ang sobrang higpit na modelo ng isang fast food chain. Kinikilala nito na dapat iangkop ang systemization sa uri ng negosyo at panatilihin ang lugar para sa paghatol at pagkamalikhain. Para sa mambabasang handang maglaan ng oras sa pagpapatupad, nagbibigay ito ng malinaw na tulay mula sa magulong araw-araw na operasyon tungo sa mas matatag, mas madaling ipasa, at mas handang lumagong negosyo. Kung gusto mong sumuporta David Jennings, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.